วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
1สัปดาห์หลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำโลกคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวนั่นคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเซเรซ่าเมย์ในการประชุมแถลงข่าวผู้นำทั้งสองคนต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษว่าเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งทั้งทางการทหารวัฒนธรรมและการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเมื่อทำงานร่วมกันอเมริกาและอังกฤษคือผู้นำทางสู่ความรุ่งเรืองและการปฏิบัติตามกฎหมายความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองประเทศต่างเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องตอบสนองต่อประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและรัฐบาลจะต้องเป็นตัวแทนพลเมืองของตนเองนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เห็นพ้องกันในเรื่องการนำผลประโยชน์ของคนหาเช้ากินค่ำขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญนายกรัฐมนตรีเมย์ยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ที่พิเศษของสองประเทศโดยบอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและว่าสหรัฐและอังกฤษกำลังหารือกันเรื่องการวางรากฐานเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศโดยได้มีการระบุถึงขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อให้บริษัทต่างๆในทั้งสองประเทศสามารถทำการค้าและดำเนินธุรกิจระหว่างกันได้อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าการทำข้อตกลงการค้าที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนั้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้นำหญิงของอังกฤษยังได้กล่าวถึงส่วนอื่นของข้อตกลงดังกล่าวได้แก่ความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งอุดมการแห่งความรุนแรงของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งอื่นๆความสัมพันธ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและการเพิ่มศักยภาพของนาโตในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนสงครามในรูปแบบต่างๆนายกรัฐมนตรีเมสัญญาว่าจะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้ผู้นำยุโรปคนอื่นๆยึดมั่นกับพันธกิจที่จะจัดสรรงบประมาณ 2% ของมูลค่า GDP ของประเทศไปในด้านการทหารเพื่อที่จะสามารถกระจายภาระในส่วนนี้อย่างยุติธรรมและเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างท่วนทั่วกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์ว่าอเมริกามุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกับอังกฤษเพื่อขยายผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าธุรกิจและกิจการต่างประเทศโดยมีอนาคตที่สดใสรอประชาชนของทั้งสองประเทศนี้อยู่เบื้องหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกครึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปสำหรับการใช้กฎหมายห้ามคนต่างประเทศเข้าสหรัฐชั่วคราวนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษต่อต้านการให้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาอังกฤษมือระเบิดก่อเหตุใกล้ศาลสูงสุดของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท Uber เล็งพัฒนารถบินได้ร่วมกับองค์การ NASA นอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับคำเตือนของสหประชาชาติเรื่อง ISIS และ Al-Qaeda ช่วงท้ายรายการเป็นข่าวการแพทย์เกี่ยวกับโปรตีนสมานกระดูกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อังกฤษนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนายจอห์นเบอร์เคิลกล่าวว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวต่อรัฐสภาระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในปีนี้นะครับเขากล่าวว่าการได้ขึ้นกล่าวที่รัฐสภาอังกฤษนั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่ได้มาโดยอัตโนมัติเพราะถือว่าเป็นเกียรติที่ผู้ได้รับนั้นต้องมีคุณสมบัติคู่ควรนะครับประธานสภาเบอร์เคิลของอังกฤษได้กล่าวว่าตนนั้นตั้งใจที่จะคัดค้านการเชิญให้โดนัลด์ทรัมป์มาที่อังกฤษตั้งแต่ก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามชาวต่างชาติจาก7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้เชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนสหราชอาณาจักรขณะที่เธอเป็นแขกของทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้วครับและที่สหรัฐนะครับศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางมีกำหนดที่จะฟังการให้เหตุผลของทั้งสองฝ่ายเรื่องกฎห้ามคนจาก7ประเทศเข้าสหรัฐชั่วคราวนะครับฝ่ายกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นปกป้องการออกคำสั่งฝ่ายบริหารและบอกว่าเป็นการใช้กฎหมายตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของประธานาธิบดีสหรัฐกระทรวงยุติธรรมบอกด้วยนะครับว่าผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางที่มีคำสั่งให้ยับยั้งชั่วคราวการใช้กฎดังกล่าวนั้นทำใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับด้านฝ่ายโจทย์ในครั้งนี้คือมณฑลรัฐ2แห่งครับคือรัฐวอชิงตันและมินนิโซตานอกจากนั้นยังมีการยื่นฟ้องรัฐบาลแยกอีกมากมายหลายสิบคำร้องนะครับเช่นจากรัฐอื่นๆรวมกัน15แห่งรวมทั้งภาคธุรกิจเกือบ100บริษัทและหน่วยงานปกป้องสิทธิประชาชน American Civil Liberties Union หรือ ACLU นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและนางเมเดลีนออลไบรท์ที่กล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้ผิดตั้งแต่การคิดตั้งแต่เริ่มแรกของการคิดและไม่มีการวางแผนที่ดีในทางปฏิบัติแถมยังไม่ได้อธิบายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าคดีดังกล่าวนี้น่าจะขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลสูงสหรัฐในที่สุดครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผู้ที่ถูกฟ้องก็คือสื่อเดลี่เมลในกรณีที่เดลี่เมลนั้นกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเธอว่าเคยมีหนังสือและนิตยสารของประเทศสโลวีเนียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของนางเมลานีทรัมป์ที่บอกว่าบริษัทนางแบบที่เธอสังกัดอยู่นั้นมีบริการจัดหาหญิงบริการด้วยนะครับ นางเมเลเนียทรัมป์กล่าวว่าข่าวชิ้นนั้นที่ตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีนั้นทำให้เธอเสียโอกาสสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ในช่วงที่เธอเป็นสตรีที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับฝ่ายของนางเมเลเนียทรัมป์นั้นต้องการเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า150ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้เธอได้ยื่นฟ้องในคดีนี้กับศาลในรัฐแมริแลนด์แต่ว่าผู้พิพากษาไม่รับพิจารณาคดีเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวที่อัฟกานิสถานกันบ้างครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานบอกว่ามือระเบิดฆ่าตัวตาย1รายได้ก่อเหตุใกล้กับศาลสูงสุดของอัฟกานิสถานที่กรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนนะครับเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าจำนวนผู้บาดเจ็บในขณะนี้มีอย่างน้อย40คนแต่ว่ายังไม่มีกลุ่มใดที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบครับเมื่อพูดถึงเหตุก่อการร้ายนะครับในรายงานขององค์การสหประชาชาติซึ่งจัดทำขึ้นปีละ2ครั้งเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มรัฐอิสลามและอัลไคดานายเจฟฟรีย์เฟลท์แมนรองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการการเมืองได้แถลงต่อคณะมนตรีความมั่นคงว่าขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ไม่สามารถที่จะต้านทานมาตรการกดดันทางทหารในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอยู่หลายแห่งและกำลังถอยร่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติผู้นี้เตือนนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆปรับปรุงการทำงานร่วมกันครับผู้สื่อข่าวมาร์กาเร็ตบาเชียมีรายการเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติฝ่ายกิจการการเมืองกล่าวว่าการรับสมัครนักรบต่างชาติเข้าเป็นพลพรรคใหม่ของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียนั้นได้ชะลอตัวลงพอสมควรและนักรบเหล่านี้ก็กำลังเดินทางออกจากสนามรบเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ก็ลดน้อยลงอย่างมากและสถานะด้านการเงินก็ตกต่ำลงจนอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตด้านงบประมาณเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติผู้นี้ก็ชี้ว่ากลุ่ม IS กำลังหันไปใช้วิธีสื่อสารและการรับสมัครพลพรรคอย่างลับๆรวมทั้งใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสกับผู้นำสารและเว็บไซต์แบบปกปิดด้วยและในขณะที่เงินสนับสนุนรวมทั้งพื้นที่ครอบครองของกลุ่ม IS จะลดลงแต่ขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามก็ดูจะยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการสู้รบต่อไปโดยยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภาคการบินพาณิชย์ดังจะเห็นได้จากการโจมตีสนามบินที่ประเทศเบลเยียมและที่ตุรกีเป็นต้นรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ยังเตือนเรื่องภัยคุกคามต่อประเทศซึ่งพลเมืองของตนไปร่วมรบกับกลุ่ม IS และเดินทางกลับประเทศของตนด้วยหลังจากที่สหประชาชาติออกรายงานเรื่องสถานะของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามและอัลไคด้าเมื่อ4เดือนที่แล้วกลุ่มก่อการร้ายยังไม่สามารถทำการโจมตีขนาดใหญ่ในประเทศยุโรปตะวันตกได้โดยสหประชาชาติคาดว่าเรื่องนี้มาจากหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นการกดดันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่งปัญหาที่นักรบของกลุ่ม IS ประสบอยู่ในการเดินทางจากสนามรบไปยังยุโรปรวมทั้งจากมาตรการรักษากฎหมายและรักษาความปลอดภัยในหลายประเทศซึ่งสามารถขัดขวางและสกัดกั้นแผนการและเซลล์ก่อการร้ายในหลายประเทศของยุโรปได้ครับอย่างไรก็ตามรายงานเรื่องสถานะการก่อการร้ายของสหประชาชาติฉบับนี้ได้เตือนว่าภัยคุกคามจากการโจมตีขนาดใหญ่นั้นยังคงมีอยู่และตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยบางส่วนในกรณีการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558และที่กรุงบรัสเซลเมื่อเดือนมีนาคม2559นั้นยังสามารถหลบหนีลอยนวลอยู่ได้ครับรายงานของสหประชาชาติเรื่องสถานะของการก่อการร้ายซึ่งจัดทำขึ้นปีละ2ครั้งนี้ยังเตือนด้วยว่าถึงแม้ประเทศต่างๆจะได้ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลและการเพิ่มความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับปัญหาก่อการร้ายและจำกัดการเดินทางของนักรบเหล่านี้ รวมทั้งได้สกัดกั้นและทำลายกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม IS ก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องทำอยู่อีกมากอย่างเช่นการปิดช่องว่างในการตรวจคัดกรองและสกัดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศของนักรบต่างชาติดังกล่าวการจัดทำแผนเพื่อจัดการและปกป้องพรมแดนซึ่งยังคงเป็นปัญหาท้าทายสำหรับหลายประเทศและยิ่งกว่านั้นข้อกำหนดที่ระบุให้สายการบินต่างๆต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารล่วงหน้านั้นขณะนี้มีเพียง56ประเทศเท่านั้นที่นำไปใช้และระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้โดยสารนี้ควรจะรวมไปถึงผู้โดยสารทางเรือเดินสมุทรและเรือสำราญด้วยแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่บังคับเรื่องนี้และช่องว่างดังกล่าวก็นับว่าเป็นจุดเปราะบางด้านพรมแดนและการเดินทางเข้าประเทศอย่างสำคัญของหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามพูดคุยฟังข่าวและเข้ามาทักเราได้ที่ Facebook นะครับ VOA ไทยครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 20,000 กับอีก90จุด S&P บวกเพียงแค่ 0.52 จุดปิดที่ 2,293 และ Nasdaq บวก11จุดปิดที่ 5,674 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก4สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงเล็กน้อยในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 44,000 ล้านดอลลาร์แต่ตัวเลขการขาดดุลการค้าของปีที่แล้วทั้งปียังอยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปีค.ศ.2012นะครับคือที่ระดับ 520,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างการรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษข้อตกลงการค้าต่างๆว่าเป็นตัวการที่ทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งงานหลายล้านตำแหน่งและได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP รวมทั้งยังจะมีการเจรจากับแคนาดาและเม็กซิโกใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ด้วยนะครับข้ามไปที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีออกมากล่าวปกป้องนโยบายยกเลิกธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยบอกว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องและนำมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจอินเดียนั้นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บอกว่ามาตรการยกเลิกธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีดังกล่าวทำให้อินเดียประสบปัญหาขาดแคลนเงินสดเป็นเวลานานหลายสัปดาห์และก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียนั้นลดลงราว 1% ซึ่งก็อาจมีผลให้อินเดียสูญเสียตำแหน่งประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกได้นะครับรัฐบาลอินเดียนำมาตรการนี้มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายลดขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบในอินเดียและกำจัดปัญหาคอร์รัปชันครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทบริการรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber ว่าจ้างวิศวกรจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ให้มาร่วมในโครงการสนับสนุนการพัฒนารถยนต์แบบบินได้หรือ Uber Elevate มาร์คมัวซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของ NASA จะมาทำงานให้กับ Uber เพื่อคอยสนับสนุนบริษัทต่างๆให้พัฒนารถยนต์บินได้รวมทั้งร่วมทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการวางกฎข้อบังคับต่างๆสำหรับรถยนต์แห่งอนาคตประเภทนี้โดยที่ทาง Uber นั้นจะมิได้เป็นผู้ผลิตรถยนต์เองนะครับโดยวิศวกรผู้นี้ได้กล่าวกับสำนักข่าว Bloomberg ว่าเชื่อว่าจะมีร่างต้นแบบรถยนต์บินได้มากมายหลายแบบออกมาให้เห็นกันภายในช่วง 1-3 ปีข้างหน้ารวมทั้งแบบที่ Uber เปิดเผยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กและมีล้อสามารถบินขึ้นและลงได้ในแนวดิ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศมาตรการหลายอย่างที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดและถูกรังแกออนไลน์1คือ Twitter จะระบุตัวผู้ที่ถูกรายงานว่าล่วงละเมิดหรือรังแกผู้อื่นออนไลน์และจะห้ามไม่ให้ใช้ Twitter อีกรวมทั้งป้องกันไม่ให้สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้อีกด้วยนะครับ2คือจะมีการลบข้อความหรือความเห็นที่ไม่เหมาะสมทันทีเนื่องจากที่ผ่านมาดูเหมือน Twitter จะค่อนข้างล่าช้าในการตอบสนองต่อข้อความหรือความเห็นที่เข้าข่ายล่วงละเมิดเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Facebook และ3คือ Twitter ได้สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Safe Search หรือการค้นหาแบบปลอดภัยซึ่งจะไม่ปรากฏทวีตที่มีเนื้อหาอ่อนไหวทางการเมืองหรือทวีตจากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกบล็อกในผลการค้นหานั้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับฮารัมเบ้คือชื่อของลิงกอริลลาที่สวนสัตว์ซินซินเนติในรัฐโอไฮโอซึ่งถูกยิงตายหลังจากมีเด็กอายุ2ขวบตกลงไปในกรงของมันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับล่าสุดชื่อฮารัมเบ้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีสมาชิกเว็บไซต์ประมูลสินค้า eBayนำขนมชีโต้1อันซึ่งมีรูปร่างคล้ายลิงกอริลลาลงประมูลใน eBay โดยบอกว่าขนมชิ้นนี้ทำให้ตนนึกถึงฮารัมเบ้เจ้าลิงผู้น่าสงสารรายงานบอกว่ามีผู้ประมูลขนมชีโต้ชิ้นนี้ไปแล้ว132รายโดยรายที่ให้ราคาสูงสุดนั้นคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์หรือ3ล้าน5แสนบาทนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าผู้ชนะประมูลนั้นเป็นผู้ประมูลจริงๆหรือหลอกเล่นกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์มาฝากครับ Direct from Washingtonครับนักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่าโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสมานตัวของกระดูกทำงานได้ไม่เต็มที่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานครับและทีมนักวิจัยก็ได้คิดค้นโปรตีนแบบเจลขึ้นมาและทดลองทาเจลโปรตีนตัวนี้ลงบนกระดูกที่หักของหนูทดลองซึ่งเป็นเบาหวานและพบว่ากระดูกของหนูสมานได้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะครับติดตามรายละเอียดของรายงานการแพทย์นี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มีคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะคะที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างตั้งแต่โรคไตวายตาบอดและโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีปัญหากระดูกสมานตัวได้ไม่ดีนักหลังจากกระดูกแตกหรือหักค่ะแต่ทีมนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่าโปรตีนนำสัญญาณที่เรียกว่า Hedgehog มีบทบาทช่วยให้หนูทดลองที่เป็นเบาหวานสมานตัวกระดูกที่แตกหักได้ดีขึ้นด้วยการกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ในกระดูกค่ะไมเคิลลองเกเกอร์ศาสตราจารย์ด้านสัญญกรรมและผู้อำนวยการร่วมของสถาบันการแพทย์ด้านการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และชีววิทยาเซลล์ตั้งต้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีส่วนในการค้นพบบทบาทของโปรตีนตัวนี้ในการสมานตัวของเนื้อเยื่อกระดูกของหนูทดลองที่เป็นเบาหวานและในตัวอย่างเนื้อเยื่อกระดูกของคนค่ะศาสตราจารย์ลองเกเกอร์เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
What's really interesting is that you have the ability to rescue a profound phenotype
ศาสตราจารย์ลองเกเกอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโปรตีน Hedgehog นี้หากทำงานเป็นปกติจะมีศักยภาพในการช่วยให้กระดูกที่หักสมานตัวได้ดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยที่ศึกษาหนูทดลองที่เป็นเบาหวานพบว่าหนูมีเซลล์ตั้งต้นในกระดูกที่มีบทบาทช่วยให้กระดูกหักสมานตัวต่ำกว่าปกติอย่างมากค่ะและเมื่อกระดูกสมานตัวแล้วกระดูกจะอ่อนแอกว่าเดิมและยังมีมวลกระดูกต่ำกว่าหนูทดลองที่ไม่เป็นเบาหวานค่ะเพื่อศึกษาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองหลายครั้งและพบว่าสเต็มเซลล์ในกระดูกที่ลดลงในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานยังทำงานได้เป็นปกติดีแต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวโปรตีนนำสัญญาณ Hedgehog ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่กระดูกหักค่ะนอกจากจะมีปริมาณน้อยลงแล้วโปรตีนนี้ยังส่งสัญญาณได้ในระดับอ่อนๆเท่านั้นไปยังตัวสเต็มเซลล์ของกระดูกที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกที่หักค่ะ โปรตีนนำสัญญาณนี้มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างและอวัยวะของตัวอ่อนในครรภ์และการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่และยังช่วยรักษาความแข็งแรงของเนื้อเยื่อกระดูกอีกด้วยทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานโปรตีนนำสัญญาณเฮดจ็อกนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องจากอาการอักเสบในร่างกายที่มากเกินปกติค่ะทีมนักวิจัยพบว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของโปรตีนตัวนี้ได้ด้วยการเพิ่มปริมาณของโปรตีนชนิดนี้ให้มากขึ้นทีมนักวิจัยได้คิดค้นเจลที่มีโปรตีนนำสัญญาณเฮดจ็อกในปริมาณมากเพื่อใช้ทาลงไปบนกระดูกที่แตกหักศาสตราจารย์ลองเกเคอร์กล่าวว่าเจลโปรตีนพิเศษนี้ใช้ทาเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ
And it was expressed over the next 3 or 4 weeks and during that time it did rescue the fracture healing. So
เขากล่าวว่าทีมงานทดลองใช้เจลโปรตีนทาลงบนกระดูกของหนูทดลองที่หักนาน 3-4 สัปดาห์ปรากฏว่าเจลมีผลให้กระดูกสมานตัวได้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องทาไปตลอดชีวิตนะคะศาสตราจารย์ลองเกเคอร์กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเมื่อทดลองทาเจลนี้โดยตรงลงบนด้านในของกระดูกที่หักทีมงานพบว่าเจลนี้ช่วยซ่อมแซมกระดูกของทั้งหนูทดลองที่เป็นเบาหวานและหนูทดลองที่แข็งแรงดีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เนี่ยผู้ดำเนินการต้องควบคุมดูแลสถานพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและมีลักษณะเหมาะสมหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทขอย้ำเตือนนะคะต้องปลอดภัยกับผู้ที่มาให้การรักษากรณีเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ลวนลามผู้ป่วยสาวแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้เป็นการเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายกันแล้วกันค่ะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณบุญธรรมตั้งล้ำเลิศอยู่ในสายคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยังเย็นอยู่บ้างใช่ไหมคะค่ะใช่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะค่ะก็ถือว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนกันนะคุณบุญธรรมทำให้คนเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่อากาศมีการภูมิแพ้เพราะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะค่ะแต่ฝนยังน้อยอยู่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีเคลื่อนไหวนักเรือใบทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ KFC ลังกาวีริกาต้าครั้งที่14ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียแข่งวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์นะคะโดยนักเรือใบทีมชาติไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงยังลังกาวีตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขันนะคะนักเรือใบไทยชุดนี้ทั้งหมด23คนเล่าให้ฟังอาจจะไม่หมดจำไม่ได้นะคะมีหลายประเภทด้วยกันที่ลงแข่งขันมีเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยพลเรือเอกธานีผุดผาดเล่าภาพรวมว่าสมาคมได้ส่งนักเรือใบทีมชาติไทยมาเข้าร่วมรายการนี้ตามนโยบายของพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชนายกสมาคมกีฬาเรือใบซึ่งต้องการให้นักเรือใบไทยมีความพร้อมและคุ้นชินกับสนามที่จะใช้แข่งขันกีฬาซีเกมส์2017ครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียวันที่19ถึง31สิงหาคมนี้นะคะโดยนักแล่นใบไทยทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะความคาดหวังเหรียญอยู่ที่ประเภทออฟติมิสเจตระวีและพันวานะคะแต่ว่าคู่แข่งสำคัญที่มีฝีมือสูสีก็คือสิงคโปร์ซึ่งส่งเข้าแข่งขันถึง14ลำขณะที่ประเภทเลเซอร์สแตนดาร์ดกีรติน่าจะทำผลงานลุ้นเหรียญติด1ใน3เช่นเดียวกับประเภทเรเดียลชายอภิวัฒน์และกิตติภูมิซึ่งมีฝีมือใกล้เคียงกันน่าจะติดอันดับ1ใน3ได้ส่วนประเภท420นะคะสุทนและนพพรเนี่ยรวมทั้งนาวีและนัดน่าจะคว้าอันดับ1แต่เรือใบนอกจากความพร้อมความสามารถของนักกีฬาแล้วนะคะปัจจัยอีกอย่างนึงที่สำคัญคือสภาพคลื่นลมที่มีผลต่อการพลิกผันให้ผู้ตามสามารถกลับมาชนะได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะคะก็ติดตามเชียร์กันก็แล้วกันค่ะไปต่อที่อีกข่าวหนึ่งบาร์เซโลนาซึ่งเหลือแค่9คน เมื่อคืนนี้เสมอตรามีแอตแลนติโกมาดริด1-1ที่สนามแคมป์นูเมื่อคืนนี้ค่ะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกโคป้าเดเรด้วยสกอร์